Ég heiti Kristín Lea og þú ert að hlusta á Morðsögu. Við kynnumst konu sem við nú köllum Bára, oft kölluð Ísafjarðar Bára. Hún ólst upp á Ísafirði eins og gælunafn hennar gefur til kynna. Báru var lýst sem hjartgóðri og hlýrri mannesku. Hún var ein sjö sískina, þau ólust upp við óreglu og drykkju á heimilinu og oft var mikið slagsmál. Móðir hennar var stoð hennar og steyta. Bára átti í erfileikum vegna ofvirkni og athyglisbrests sem hún fékk aldrei greiningu á, sem gerði henni erfitt fyrir. Bára var þó alltaf duglega að vinna. Hún byrjaði einungis 9 ára gömul í rækjunni fyrir vestan, fór þaðan til Grindavíkur á vertíðir og svo þaðan til Reykjavíkur. Að eigin sögn vann hún eins og karlmaður og drakk eins og karlmaður. Hún var ung þegar hún leittist út í neyslu áfengis og fíkniefna. Fór í sína fyrstu meðferð einungi 16 ára gömul á Hlaðgerðakot, en þar var bróðir hennar einnig meðferð. Hún eignaðist síðar 2 börn sem fóru á sama fósturheimilið og svo 1 barn til viðbótar sem var í umsjá barnsfaðir hennar. Í viðtali árið 2005 segir Bára að allt frá því að hún var smástelpa hafði hún lært að bíta frá sér ef að henni var sótt. Hún náði á köflum góðum tíma edrú, en alltaf náði Bakkus að taka yfir aftur. Það má kannski segja að óreglan var örlagavaldur í lífi hennar. Við förum tilbaka til ársins 2000 og förum yfir það örlagaríka kvöld 24. júli. En klukkan 8:01 fékk lögreglan símtal þar sem tilkynnt var eitthvað voðaverk á Leifsgötu 10. Lögreglan kom á vettvang 3 mínútum síðar og hitti þar kona sem hafði hringt á lögreglu. Við köllum hana Hrefnu. Hún var í miklu uppnámi og gekk illa að ræða við hana. Hún lýsti því að inni í búðinni væri maður sem lá á dýnu í horninu í stofinni. Hún sagði hann greinilega látin. Síðar kom í ljós að sá látni var maður sem við köllum Harald. Við kynnumst nú Haraldi. Hann var 48 ára gamall, búsettur í Reykjavík. Haraldi var lýst sem hjartgóðum og hjálpsumum manni sem vildi allt fyrir alla gera. Hann varð harðvinnandi og í sjálfstæðum rekstri lengst af. Hann var lunkinn á harmóníkuna og átti það til að semja lög. Hann var barnlaus og yngstur af 4 systkinum. Hún var lýst sem mannvinni miklum og ávallt var hann heiðarlegur í gjörðum sínum. Hann átti í fallegu og góðu sambandi við fjölskyldu sína og var mikill vinur vina sinna. Við förum nú yfir kvöldið örlagaríka. Bára þá 39 og Haraldur voru gestkomandi í íbúðinni og höfðu setið við drykkju kvöldið áður ásamt húsráðanda sem við köllum Björn og öðrum gesti sem við köllum Áka. Atburðarásin á Leifsgötu 10, sunnudaginn 23. júli árið 2000 er fremur óljós, enda voru viðstaddir sem til frásagnar voru öll undir áhrifum. Atburðarásin sem hér segir er byggð á dómsgögnum og frásögnum þessa aðila. Bára hafði fengið að dvelja á Leifsgötu 10 nokkur tíma. Hún hafði verið slöpp föstudag og laugardag og hvílt sig mikið í íbúðinni á Leifsgötu 10 sem var í eigu Björns. Áki hafði síðan komið í heimsókn morguninn. Hann hefði haft meðferðis bjórdós og nokkur glös af kardemómedropum. Þau 3 sátu að drykju fram að hádegi þennan sunnudag. Það leiti kom Haraldur í heimsókn en þremanningarnir voru öll orðin mikið ölvöð. Haraldur var með vodkaflösku og brennivísflösku með sér. Það fylgdi honum mikið læti og hávaði. Haraldur og Bára áttu fyrst í samræðum vínið sem hann hafði meðferðis, en það þróaðist fljótt yfir í rifrildi. Haraldur réttir Báru seðlabúnt með þeim orðum að hún skildi sjáum veisluhöldin. Hún fór þá út og keypti áfengi af manni sem hún kannaðist við, fór svo í söluturninn tvistinn við lokastíg og keypti bland, sígarettur og fleira. Bára fór síðan aftur að Leifsgötu. Haraldur var enn með læti og Björn og Áki höfðu stöðugt beðað hann að róa sig niður. Haraldur kallaði þau öllum illum nöfnum á meðan þau sátu við drykju og þau marg báðu hann að hætta. Skyndilega rauk Bára beint að Haraldi og sló hann tvisasinnum utanundir. Hún fór svo inn á jakka Haralds og tók veskið hans. Þau tókuðust á veskið og Haraldur sagði, ætlar að ræna mig? Bára svaraði ekki en náði loks að rífa veskið af honum. Eftir það áttu sér stað töluverðar riskingar á milli þeirra sem hafði þær afleiðingar að skýrta Haralds hafði opnast og tölurnar duttu af. Bára lýsir því að Haraldur hafi í látunum snert hana gegn hennar vilja og klipið í hana. Buxnasmellan var sífellt að losna þegar hann reyndi að komast innan klæða hennar. Þetta fór verulega í taugarnar á Báru og hótaði hún að kýla hann ef hann léti ekki á þessu. Hann hætti hins vegar ekki. Bára stóð við orð sín og kýldi Harald í andlitið það fast að hann fékk blóna sér. Svo virðist vera að Haraldur hafi fengið nóg og gengið út úr stofunni og út úr íbúðinni. Björn fór á eftir Haraldi að eigin sögn til að samfara hann að koma aftur inn því hann hafði áhyggjur af honum. En Haraldur hafði þó kvartað mikið undan höfuðverk. Samkvæmt lögregluskýrslu var vitni sem heyrir Björn öskra á Harald fyrir utan. Ef þú snertir hana þá lemji þig. Rétt í þessu fyrir utan íbúðina heita þau fyrrnefnda konu Hrefnu. Hún segir sjálf í skýrslutöku hafa verið að leita að unnusta sínum en Bára segir hana hafa verið í leita að eiturlyfi. Hrefna segir Báru og Björn hafa fylgt Haraldi inn og á dýnuna við gluggan. Haraldur var vankaður og hélt höfuð sitt og sagðist þurfa að fara á spítala. Bára rétti þá Hrefnu peningabúnt og sagði henni að redda sér sjálf ásamt því að segja þessi maður búinn að fá nokkur högg og hann skal fá þau fleiri. Hrefna vildi ekki vera partur af þessu og yfirgaf íbúðina. Fljótlega eftir að Hrefna fór rauk Bára upp að Haraldi og sest klofvega yfir hann. Hún sló hann tvisasinnum í andlitið og í öxlina. Haraldur reyndi að verjast með því að íta henni af. Hún náði þá tökum á bindunans og herti að hálsinum. Hún sagði honum þá að hún nennti þess ekki lengur og ætlaði að standa upp. En þá teygði Haraldur sig í brennivínsflösku og var við það að slá henni í Báru en hún náði að grípa stútflöskunar og kasta henni frá. Mikil átök áttu sér stað á milli þeirra tveggja. Meðal annars hafði Bára haldið báðum höndum sínum þéttingsfast háls Haralds. Áki stóð upp til að stöðva slagsmólin og ýtti Báru frá. Hann beygði sig yfir Harald og hófa blása í hann og hafði síðan reynt hjartanóð. Þarna hafði skýrta Haralds nú þegar verið opin. Bindið þröngt að hálsi hans og lá til hliðar. Björn velti því fyrir sér hvort hann væri enn á lífi þar sem augu Haralds voru þarna hálf opin svo hann snerti hendi hans sem var enn heitt. Eftir smá tíma hætti Áki hjartanhóðinu. Bára sagði við skýslutöku að hún væri vissum að hann væri sofandi því hún hafi heyrt snörla í honum. Hún setti Harald því í læsta hlýðalegu og sæng við bakans til stuðnings. Þau voru þarna öll í miklu uppnámi og sjokki að eigin sögn. Eftir þetta ákváðu þau öll að fara út úr íbúðinni. Áki skildi við þau leiðir en Bára og Björn fóru yfir á kaffi stíg. Þarna var klukkan orðin 6 kvöld. Þar fenguðu sér að borða og drukku áfengi með peningunum sem Bára hafði tekið af Haraldi. Þau hitta þar fyrir kunningja sem nú köllum Hannes. Björn talaði að það væri látin maður í íbúðin hans. Bára sagðist vera ansi rugluð og segir honum að það hafði vorið slys heima hjá Birni og bað honum að koma með sér í íbúðina að ganga á skugga að allt var í lagi. Klukkan var þarna 10 að kvöldi. Þegar komið var að íbúðinni lá Haraldur enn á dýnunni en að sögn Báru ekki í sömu stellingu og hún hafði skilið við hann í. Hannes kannaði lísmörk Haralds og sagði hann klárlega látin og breytti því næst sæng yfir líkið. Bára segist hafa verið í algjöru uppnámi á þessum tímapunkti. En þau ákvaði þó ekki að hringja í lögreglu og tilkynna andlátið, heldur héldu þau aftur að kaffi stíg þar sem þau héldu áfram drykju. Í millitíðinni hafði Hrefna sem kom við sögu fyrir utan íbúðuna sama dag komið aftur að lífsgötu 10. Hún hafi þá gengið inn og séð Harald látin á dýnunni og strax gert lögreglu viðvart. 2.5 tíma síðar sneri Bára aftur að íbúðinni á Leifsgötu og gengur beint í fang lögreglu og var handtekinn. Björn hafði komið stuttu áður og var einnig handtekinn. Áki var ekki með í för en var þó handtekinn næsta dag. Tilefni handtökunar var að vísu ekki tengt andláti Haralds í fyrstu heldur ölvun á almannafæri. Bára var úrskurðuð í gæsluvarðhald og við tók víðamikil rannsókn málsins. Við rannsókn kom í ljós að blóð úr Haraldi fannst á fötum Báru sem passaði við blóðnasirnar sem komu eftir að hún hafi slegið hann. Læknir skoðaði Báru og lýsti skurðunum í lóa hennar og sagði þá áverka ekki líkt neinu sem hann hafði séð áður. Hann taldi ólíklegt að þeir varu varnarsár og enn ólíklegra að þeir varu eftir glerbrot. Úr krufningu kom í ljós að banamein Haralds var kyrking og að um manndróp hafi verið að ræða. Áverkar neðarlega á hálsinum líktust áverkum frá fingrum, skrámur og marblettir fundust á hálsi ásamt öðrum ummerkjum kyrkingu. Áverkarnir endurspegluðu þann kraft sem notaður var til að þrýsta að hálsinum á hálsæðarnar. Sérfræðingur í réttameinafræði tók einnig fram í niðurstöðu krufningaskýrslu að tiltölulega lítinn þrýsting þarf til að loka æðum og að viðkomandi deyr eftir 2-3 mínútur. Hann hvað þurfa það bil 2 kílóa þrýsting til þess að loka bláæðum til heilans, 3 kíló til að loka meginslagæðum fremst á hálsinum og það bil 16 kílóa þrýsting til þess að loka fyrir allar æðar. Þar með taldar stóru æðarnar samhliða barka. Bára gekkst undir geðheilbrigðisrannsókn hjá geðlækni. Niðurstaðan var sú að hún var sakhæf og hafi á þeim tíma, þegar verknaðurinn var framinn, verið að fullu fær að stjórna gjörðum sínum, þrátt fyrir að hafa verið undir miklum áhrifum, fíkniefna, áfengis og róandi lyfja. Ljóst sé hins vegar að hún hafi alvarleg einkenni persónuleika truflana og skapgerða bresta. Hún sé árásagjörn og jafnvel hættuleg undir áhrifum. Við aðal meðferð málsins tóku lýsingar Báru þó nokkrum breytingum. Sagan slagsmálin breyttust stöðugt. Taka má fram að í upphafi hafði hún ekki munað atburðarásina en segir hann að hafa rifjast upp fyrir sér síðar. Framburður Áka í dómsal styður við það að Bára hafi orðið Haraldi að bana. Hann segir að Bára hafi sest klofvega ofan á Harald og þrengt að hálsi hans, þar til hún hélt hann væri sofnaður. Hann segist hins vegar hafa verið ofurölvi og dottað öðru hverju á meðan átökin áttu sér stað og hafi því mögulega ekki séð allt sem fór fram. Björn gat ekki gefið skýrslu í dómsal þar sem hann bar fyrir sig minnisleysi eftir heilablóðfall, hjartastopp og fleira og sagði hann allt minni farið. Ekki var gerð athugasemd við það af taugasérfræðingi sem kom fyrir dóminn. Stuðst var því við fyrstu skýrslutöku hans. Þar segir hann Báru hafa ráðist á Harald í tvígang í miklum ham og hafi í síðara skiptið þrengt að hálsi hans með bindi Haralds og þá hafi ákið hafið endurlífgun. Við ákvörðun refsingar var höfð hliðsjón af sakaferli Báru. Hún var þarna orðin góðkunning í lögreglu og þekktu til að mynda dómsaðilar hana með nafni. En frá 1992 hafði hún hlotið 8 refsidóma, meðal annars fyrir þjófnað, skjalafals, fjársvik og líkamsárás. Auk þess var annað mál samin að þessu. Í því máli var hún kærð fyrir að hafa stólið lambalæri og 2 pokum af rækju í 10.11 við Austurstræti. Þann 30. mars árið 2001 var Bára dæmd til 14 ára fangelsisvistar í Héraðsdómi Reykjavíkur. Hæstiréttur Íslands lækkaði dóminn í 12 ár í júní sama ár. Hæstiréttur tók undir það með Héraðsdómi að í upphafi hafi það ekki verið ásetningur Báru að deyða Harald og viðurkenndu að hann hafi vissulega áreitt hana. Árásin var talin hrottaleg og Haraldur gat sér litla björg veitt. Björn og Áki voru ákærðir fyrir helmingu með því að hafa hvorum sig tekið við 5-20.000 krónum af ránsfeng Báru. Auk þess sem Björn þáði veitingarnar sem Bára greiddi fyrir með hluta ránsfengsins á veitingastaðnum Kaffi Stíg. Þeir voru báðir sýknaðir af öllum kröfum. Bára hélt ávallt fram sakleysi sínu í málinu. Hún afplánaði hluta af dómnum sínum á Litlahrauni í einangrunarálmunni. Hún lýsti þar báum aðstæðum. Bára sagði þetta vera erfiða tíma. Hún hafi verið tekin af lífjónum sem hún gæti ekki fungerað án og klefin hafi ekki verið boðlegur. Hún taldi að vistin breyti gegn mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Henni fannst ósanngjarnt að hún hafi verið dæmd á meðan aðrir í partíinu ganga lausir bæinn og einn þeirra reiki sér af því að hafa veitt honum bana höggið. Hún dvaldi meðal annars í kvennafangelsinu í Kópavogi þar sem hún sagðist hafa misst lífsviljan. Og reyndi að taka sitt eigið líf í nokkur skipti. Hún var send aftur í einangrun á Litlahrauni eftir sjálfsvíks tilraunirnar. Eftir það fór hún á Byrgið og þaðan á Skólavörðustíg og flakkaði milli meðferða og úrræða. Til að mynda var hún á götunni í 45 daga með ógæfu fólki af ýmsu tagi. Hún nefndi þar nauðgara og morðingja, en morðingin sem ræðir hafði orðið barnsfaðirinnar að bana árinu áður. Hún endaði svo í kvennafangelsinu þar sem hún afplánaði restina af dómnum. Í fangelsinu deildi hún klefa stund með Katalínu, sem vakti mikla athygli landsmanna eftir að hafa verið dæmd fyrir að öðlast tekjur sem þriðji aðili frá fólki í kynlífsvinnu. Sú sambúð gekk ekki vel og þær lentu upp á kant við hvor aðra sem endaði þannig að Bára kveikti í fataskáp Katalínu. Við það skemmdust föt og munir og Bára fekk á sig dóm fyrir það athæfi. Ekki var þetta þó síðasta afbrot Báru. Í ágúst 2009 var hún stödd í heimsókn hjá vinkonu sinni. Þær elduðu saman hakk og beikon undir áhrifum fíkniefna þegar vinkona hennar slær Báru í höfuðið með pönnu og buffhamri. Við það ræðst Bára að henni með hníf og stingur hana þrisvar sinnum í höfuðið. Þegar lögreglan mætir á svæðið var hnífurinn enn blautur eftir að Bára hafi reynt að þrífa hann. Í réttarhöldunum í því máli tók konan fram að þær voru góðar vinkonur í dag þrátt fyrir allt. Bára bar hins vegar fyrir sér sjálfsvörð en var þó dæmd í 2.5 ár í fangelsi. Einhverjir smáglæpir komu einni við sögu en alltaf átti hún sér draum að verða að ein sögn eðlileg kona í sátt og samlindi við Guð og menn. Henni langaði mest af öllu að verða góð amma og mamma. Ég læt ekki vaða yfir mig ef ég á nokkra möguleika á að verjast, geri ég það. Einn liðurinn í því að vera ekki að skæla vegna örlaga minna. Bára var brákvött þann 20. mars árið 2014, langt fyrir aldur fram.